Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Pues nosotros aquí seguimos en el concello de Soutomayor. Y hace una hora estábamos en Arcade, que iba a ser el epicentro, como decimos, de la fiesta de la ostra que se va a presentar mañana mismo. Pero ahora me he venido hasta el concello, hasta la casa consistorial, para hablar también con una de las personas que va a ser protagonista mañana en la presentación, con el alcalde, con Manuel Lourenzo. Y después también será el momento de hablar con un viticultor, porque el vino y las ostras son compañeros inseparables. Pero eso será tras una pequeña pausa.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba, ya tenemos con nosotros, estamos en su propio despacho, al alcalde de Soutomayor, Manuel Lourenzo. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde.
Hola, muy boa tarde.
Hoxe o tempo non acompañou, non se puido facer esa presentación, vai ser mañá, pero supoño que xa está. Sei que non nos pode adiantar moito, pero está todo aí xa perfilado, porque vexo aí os papéis en riba da mesa do despacho para a celebración ese primeiro fin de semana de abril, non, alcalde?
Pois sí, todo listo, a verdade que levamos xa moitos meses traballando para que sexa, bueno, pues o que a festa emblema do noso concello, pois este a altura do que a veciñanza e todos os visitantes que se acheguen ese día pois merecen. Por lo tanto, traballo moito, exixencia moita tamén e desexando que chegue o día para poder celebrarlo con todas e todos.
E ademais moi pendentes do tempo, porque antes o comentaba con Simón, coa Degueiro, que o tempo condiciona moitísimo non só a festa da ostra da Arcade, senón moitísimas outras festas que se celebran así na primavera, finais de inverno.
Así é, claro, nos, cando sai un día pois destes maravillosos para a festa da ostra, a festa da ostra gaña, pero sexa como sexa, estamos preparados na organización para que sexa o día que sexa, pois que a festa da ostra pois se poida celebrar con todas as garantías. Temos unha carpa, bueno, pois xigante para que todos os que se acheguen e os veciños poidan disfrutar e dende logo agardemos que o día acompañe, pero se non temos esa sorte, a festa da ostra pois vai ser adiante, estou seguro que vai a sair pois da mellor das maneiras posibles.
Porque eu lembro-me que ano pasado as cifras foron extraordinarias, moi boas. Creo que lembro que eran 30.000 persoas que asistiron e que se venderon moitísimas máis ostras, polo que teño unha cabeza. Non sei se pretendedes este ano superar, igualar eses rexistros, que xa son moi boas de por sí.
Pois evidentemente, nos claro que o nivel de exixencia que nos poñemos pois o maior sempre. Ademais, temos que decir que o ano pasado nos creemos que foi unha festa da ostra pois moi especial en termos cuantitativos, polo que viña sinalando, pola xente que participou, pero creo que tamén en termos cualitativos. Decidimos pois dar un salto de calidade na presentación da ostra, en todo formato, na, digamos, na xestión de todo o que ten que ver co comedor, e tamén, bueno, pois creo que poñer a ostra no valor, no espazo, pois que merece un produto desa calidade. En ese sentido, tamén temos que dicir que os viticultores e todo o sector do viño pois colaborou para conseguir pois esa mellora cualitativa que fixo que a festa da ostra do ano pasado pois fose pois inesquecible. Este ano o reto e a exixencia é alta, estamos seguros que coa axuda de todos imos conseguir pois que sexa a mellor de todas as que se celebraron ata hoxe, que é o que todas e todos queremos.
Moi ben traído o do viño da viticultura, porque como ben dicía tamén o inicio, teño comigo aquí a Simón de Noelia Bebelia. Creo que o dixen ben, porque que non me trabei, que o nome da bodega, que é un proxecto que naceu creo que hai xa 15 anos, é moi curioso, porque montaches ti, Simón, coa teu muller. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes a todos.
E xustamente, camiño de Guido Concello, el mostrábame as hectáreas que ten aí, que era impresionante, porque sobre todo aquí, que estamos moi afeitos a ese, non vou dicir microcultivo, pero esas pequenas fincas que logo esas venden a cooperativas, pero o vosso caso, un caso que ti me agora vas explicar, pero curioso de éxito tamén.
Sí, nos comezamos totalmente desde cero, ala polo ano 2010, 2011, Sí que a idea inicial estábamos enamorados desa montaña, unha montaña nun dos meandros que fai o río Verdugo na desembocadura na ría de Vigo.
Hai que decir que é precioso, porque pasamos por ali hai nada e paga pena velo.
Eso que estes momentos, non, sabes que a viña non é o momento máis bonito para velo, que está desnuda todavía cando empeza a florecer e cando realmente está no máximo esplendor, pero sí, enamorámonos o sitio e decidimos atarnos a manta a cabeza e facer unha plantación de albariño.
Os comezos entendo que foron duros, pero a día de hoxe xa tedes unha producción xeitosa.
Os comezos son moi duros, sí, porque o proxecto dunha bodega pois é moi a largo plazo, dende que plantas a primeira videira hasta que empezas a producir, a vender viño, pois pasan 6-7 anos tranquilamente, claro.
E xa centrándonos na propia festa da ostra, o viño branco é o mellor acompañante para unha boa ostra? Ou tamén se pode mesmo maridar con outro tipo de viño?
Podémolo maridar con moitos tipos de viño, pero eu non diría o viño blanco, eu diría o albariño de Soutomaior.
Perdón, efectivamente, albariño de Soutomaior, que eso tamén é un dos objetivos vosos, que era recuperar ese albariño que se facía aquí, non?
Porque máis alá da maridaxe gastronómica, tanto a ostra de Arcade como o albariño de Soutomaior teñen unha conexión casi natural, non? Nacen do mismo terroir, da mesma zona que esta, o fondo da ría de Vigo, a desembocadura do Verdugo en Arcade. Entonces son dous produtos que tamén son unha identidade cultural. Alá onde vayas, se falas da ostra, pois asocias a Arcade, se falas da Arcade, asocias a ostra, non? Entonces, digamos, a orografía de Soutomaior, que forma o río Verdugo, fai que os terrenos sean moi pobres, moi montañosos. Eso dá ao albariño unhas características únicas. Uva moi pequeniña, moi concentrada. E penso que a ría de Vigo sucede algo parecido, aunque non existe no mar ese concepto de terroir, pois a ría de Vigo é como moi templada, menos metros, moi estirada, moi estreita, menos metros cúbicos de agua, mellor que outras rías. Entón, a salinidade da ría vese moi afectada polas mareas, polas crecidas do Verdugo. Eso produce, digamos, un
sabor especial.
Un sabor especial na ostra de Arcade. E a combinación é perfecta, máis a da Natal gastronómicamente funciona moi ben. A ostra realza ese punto mineral cítrico do albariño de Soutomaior. O albariño de Soutomaior dá unha elegancia, unha redondeza ostra que con outro maridaxe non se consigue.
Como ben decía, ahora volvo co alcalde, o viño xa é protagonista na festa da ostra, non só o propio produto.
Claro, é dicir, é que escoitando a Simón, pois un de...
Vese que a xente que sabe cando fala,
Claro, é consciente de todo que este produto, pero ademais de todo o amor que hai nos colleiteiros para conseguir, bueno, pois que os produtos que están saindo, que temos como é o caso da Ostra de Arcade ou albariño de Soutomaior, pois que se poñan pois nos máis altos estándares de calidade. Eu creo que nese sentido, tanto os hostricultores como os propios adegueiros, pois eu creo que por a parte que nos toca como goberno, pois é un agradecemento inmenso, porque en realidade a festa é para todos os veciños, as veciñas, para xente que se achegue, pero eu creo que eles son os verdadeiros protagonistas, porque son, digamos, os que van a poñer eses produtos excelentes pois ao alcance de todo o mundo que se achegue.
E xa para rematar, alcalde, un desexo de cara a esa festa da ostra que se celebra nese primeiro fin de semana de abril. Superar os 30.000... Cal sería o desexo que ten en mente o alcalde de Soutomaior, Manuel?
O desexo é que a festa da ostra de Arcade pois este á altura do que a veciñanza merece, sobre todo pois que todas as persoas que cheguen, que a disfruten, que veñan pois a pasar un tempo aquí en Arcade, no concello de Soutomaior, rodeados de boa xente e disfrutando destes grandísimos produtos que eu creo que sitúan o noso concello pois no mapa, que son recoñecidos pois alá onde vayamos como os produtos bandeira de Arcade e do Concello de Soutomaior.
Pois Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, e Simón, un dos propietarios da bodega Noelia Bebelia, graciñas os dous por nos atender.
Grazas a vos.
Moitísimas grazas a vos.
E nos seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Mediodía Cope. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights.